Atzo arratsaldean Naparralde Fundazioak Amaiur 500 urte izeneko argitalpenaren aurkezpena egin zuen. Angel Rekalde Naparraldeko zuzendaria dugu gurekin. Egunon, Angel, zer moduz?
Ondo, gustora atzokoarekin. Egunon.
Zer moduz joan zen aurkezpena eta zer da zehazki aurkeztu zenutena?
Bueno, nola juntzan, ba, ia zen oso harin, izan zen gure arteko, zera, gogoeta, edo elkarrizketa, edo solasaldi bat, ez dakit, itzaldi sakona, edo teorikoa, ez, eta liburuaren zentua ez da oso teorikoa, egiten dugu lan historikoa, batzu sakonago, eta bar, orain dela gutxi atera dugu, lau erreginen historia, zean, horrein jarekin, eta holako lan, bai, mardura diatatik. Baina, hau gehiago da, Amaiurko gertaerari buruz, ba, holako gogoeta bat. Bere alde teorikoa, gora, historikoa, kokatzeko, jendeari kontatzeko ze gertatu zen, nola izan zen, ze baldintzatan, eta, bueno, ze datuak, datu historikoak eta hori. Eta horretarako historialari batzuk parte hartzen dute, baina baita ere da, ba, gaur egungo perspektibatik, ba, nola ikusten dugu, nola biziten ari den olako mendeurrena, eta, bueno, zentu hortan, ba, gaurko perspektibatik, jendea, memoria, eta berdar.
Nortzu dira, lan honen egileak?
Ba, kuadrilla zabala, ba, adibidez, ba, historia aldetik, ba, Mikel Sorauren, Jose Luis Orella Untzue, Iñaki Sagredo, Peio Monteano, Mikel Zuza ikusten duzu, ba, olako historialari, bueno, sendoak, Horiek jarri dute alde historikoaren, ba, zentzua eta datuak eta hori, eta gero beste aldetik, ba, bi ikuspuntu nola baita esatetik, alde batetik, instituzioak nola hartu duten, bueno, instituzio hurbilenak, ez gehaz hartu eura honditan, baina adibidez Isabel Aleman, Amaiurko alkatea, eta gero baitare Joseba Otondo, Pastan, Elizondoko alkatea, ez bilak editazten dute, ba, bueno, jendea nola hartu duen gaia, nola jorratu duen, nola bere ganatu duen memoria hau, ondare gisa, eta zentu hortan, ba, ze ekimen, eta ze gauzak egiten ari dira, ez? Ba, zentu hortan, ba, gaur egun, zer dagoen ospakizun honetan, ez? Eta gero, bestelako jendea, beste ikuspuntu batetik, ba, ja, memoria aldetik, hor, talde memorialistak ibiltzen direnak, eta, bueno, nola baloratzen duten, ze esan nahia ematen dioten, zea, Amaiurko memoriari, eta, hombre, kontutan izan behar da, Amaiur dela, gure herrian dagon memoria gune argi, ez dut esango, igual, importantena. Hori esatea, ze horretaz dugu Orreaga, Gernika, eta olako gauzak, ez? Baina bai da simbolikoenetako bat, da oso simbolo, oso ikur esanguratsua, garbia, oso zuzen azentu hortan, ez? Eta bueno, ba, hor inguruan ze gogota dauden, hori da gutxi gora bera, liburuan idazten dena, kontatzen dena, olako gogota.
Eta aurten hainbat ekimen eta egiten ari dira, hain zuzen ere, kontzeptu hauen inguruan, ez da, urte hurrena dela eta, 500. Urte hurrena dela eta, Angel, zuk zer uste duzu, nola ikusten duzu, ze ideiarekin geldituko da jendartia urte hurren hau pasa eta gero, Amaiurren inguruan?
Uf, esatea, nola esan, ez? A ber, horren dela amabos urte, musartu ginen debate, eztabaida baten, Nafarroaren konkistaren inguruan, inkorporazioa, txikimendu voluntarioa izan zen, ala, gerra, konkista eta portxakeria izan zen, ez? Bueno, hori nire ustez, gordina izan zen, oso sakona, baina bere ondorioa eta hori ez. Nahiko garbi gelditu zen eztabaida hori. Momentu hontan ez dago, nere ustez, atzo hain zuzen hori komentatu zen, eta garbiago dago, eta horregatik ez dago, neurri batean ez dago debaterik, nik atzo komentatu genuen ez, gure gogoetan, hain zuzen, jo, ze gordina izan zen, kare hartako eztabaida, eta momentu hontan, ze isiltasuna dago, ez, bakarrik, ba, bagoaz gogoratzen, ospatzen, jendea biltzen, eta, bueno, olako gauzak egiten, baina ez dago kontra jarritako, ozea, ez, beste postura, edo, eta kontutan izan, gai honen inguruan egon dela, pentsatzazu, orain dela 80 urte, bomba bajarri ziotela monumentuari, eta lehertu egin zuten, osea, kontrakoak badaude, ez? Ba, nire ustez, horren atzean dago, zea, debate hori, konkistaren eta hori, baina nik uste dut, momentu enten jendea jabetu da, hoxe, zer dagoen, zer esan nahia daukan, gure iraganean, ze bortizkeria eman zan, ze apurketa eman zen gure trajektorian, hemen bazegola herri bat, bazegola estatu bat, bageneukan proiektu amankomunean, kolektibo bat, eta, dana, estatu propio bat, eta hori apurtu zigutela. Eta nire ustez, Amaiurren hori ikusten da. Nire ustez, Amaiurren dauka esan nahi batzuk, eta uste dut transmititzen lortzen ari garela, jendea biziki ulertu duela eta hurbildu dela. Eta nire ustez, ikur bat izango da, eta baitare ito bat, edo petxa bat zentzu hortan, ez? Ba, oren arte horre egon dela, baina orain jendea bere ganatu egin duela hau, nire uste.
Hala, izan dadila, noski. Ba, Angel Rekalde Navarralde Fundazioko zuzendaria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta lan berri honen aurkezpena gurean ere egiteagatik. Mil esker, eta ongi segi.
Vale, beste bat tarde, eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.